Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է բարի օր, ուղիղ եթերում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը։ Այսօր դեկտեմբերի 20-ն է, օրը 5:07։ Առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում իմ գործընկերների հետ միասին կներկայացնենք որևէ կարևոր իրադարձությունները, ինչպես նաև կխոսենք այն խնդիրների մասին, որոնք առկա են այսօր մեր իրականությունում։ Նախ համառոտ ծրագրի մասին։ Հրանտ Բագրատյանը նախագահի հավանական թեկնածու։
Որոշումը պետք է կայացնի համագումարը, դա սպայի դրության դատանկությունը։
Ազգային ժողովի նախագահն այսօր հանդիպման էր հրավիրել լրագրող Արշակյանին, ում հասցեին 3 սպառնալիքներ հնչեցել հանրապետական պատգամավոր Մհեր Սեդրակյանը։ Երևանում օրորի շատանում են օտարատար գովազդները, չնայած լեզվի պետական տեսչության ստուգումների։ Այս տարի Հայաստանում նվազել է թե ծնելիության, թե ամուսնության թիվը։ Հայաստանի 2012 թվականի ժողովրդագրական պատկերը։ Միկի Մաուս թե Կիկոս, ում ավելի հետաքրքիր կլինի տեսնել տոնական ներկայացումներին։ Այս ու այլ թեմաների մասին մենք դեռ կխոսենք, այժմ տեսնենք, թե ինչ է տեղի ունեցել աշխարհում մինչև այս պահը։ Լուրեր։ Դեկտեմբերի 19-ին Բրյուսելում տեղի է ունեցել Հայաստան-Եվրամիություն ասոցացման համաձայնագրի բանակցությունների 11-րդ լիագումար նիստը։ Հայկական պատվիրակությունը գլխավորել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ գլխավոր բանակցող Զոհրաբ Մնացականյանը։ Եվրոպական կողմից բանակցությունները վայել է Եվրոպական արտաքին հարաբերությունների ծառայության արևելյան հարևանության, Ռուսաստանի և արևմտյան Բալկանների հարցերով տնօրեն Գունար Վիգանդը։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրությունը համաձայն հանդիպման ընթացքում քննարկվել են ապագա համաձայնագրի կառուցվածքային ձևաչափին, ընդհանուր և եզրափակիչ դրույթներին առնչվող, ինչպես նաև քաղաքական երկխոսության, արտաքին և անվտանգության, քաղաքականության և արդարադատության ոլորտներում բաց մնացած հարցերը։ Հաշվի առնելով բանակցություններում արձանագրված զգալի առաջընթացը, կողմերը վերահաստատել են մինչև 2013 թվական արևելյան գործընկերության Վիլնյուսի գագաթնաժողովը ասոցացման համաձայնագրի շուրջ բանակցություններն ավարտին հասցնելու մտադրություն։ Հարավային Կորեայում անցկացված նախագահական ընտրություններում այդ երկրի պատմության մեջ առաջին անգամ կին նախագահ է ընտրվել։ Ընտրությունների արդյունքներով հաղթել է իշխող պահպանողական կուսակցության թեկնածու Հարավային Կորեայի նախկին ռազմական առաջնորդ Փարք Չանգ-հի դուստրը Փարք Գուն-հայը։ Իրաքի նախագահ Ջալալ Թալաբանիի բժիշկները քննարկում են նրան Գերմանիա տեղափոխելու և այնտեղ բուժումը շարունակելու հարցը։ Իրաքի նախագահը 2-7 օրը կաթված էր ստացել և շարունակում է անգիտակից վիճակում մնալ Բաղդադի հիվանդանոցում։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ 3 ազգային ժողովում մի տհաճ միջադեպ էր տեղի ունեցել։ Հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Մհեր Սեդրակյանը ԱՄԵԿ Plus-ի լրագրող Մհեր Արշակյանին սպառնացել է փոկել վերջինիս ծնոտը։ Լրագրողը իր աշխատանքներ կատարում ազգային ժողովում եւ ընդամենը հարց էր ուղել հանրապետական պատգամավորին։ Ինչն էլ վերջինիս բարկացրել էր։ Մի խումբ լրագրողներ դիմել են ազգային ժողովի նախագահին, որպեսզի նա կարգի հրավիրի իր կուսակցին։ Հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ եւ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը 3 հրաπαրակավ ներողություն էր խնդրել հանրապետական պատգամավոր Մհեր Սեդրակյանի հետ կապված միջադեպի կապակցությամբ։ Սակայն Սեդրակյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել էր, թե չի կիսում Շարմազանովի դիրքորոշումը։ Այսօր էլ լրագրողին իր մոտ զրույցի էր հրավիրել ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը։ Այս պատմության զարգացումների մասին ավելի մանրամասն կներկայացնի Աստղիկ Բեդևյանը։
ԱՄԵԿ Plus-ի լրագրող Մհեր Արշակյանը հանրապետական պատգամավոր Մհեր Սեդրակյանի 3-վա արտահայտությունների հետ կապված կդիմի խորհրդարանի էթիկայի հանձնաժողով։ Կեսօրից հետո Արշակյանին զրույցի էր հրավիրել հանրապետության երկրորդ պաշտոնյան ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը։ Խորհրդարանի միջանցքում տեղի ունեցած միջադեպից հետո մի խումբ լրագրողներ նամակ էին ուղել ազգային ժողովի նախագահին, կատարվածին քաղաքական գնահատական տալու Մհեր Սեդրակյանին նկատողություն հայտարարելու և նրան պարտադրելու լրագրողից հրապարակային ներողություն խնդրելու պահանջով։ Ինչպես զրույցից հետո մեզ փոխանցեց Մհեր Արշակյանը, թեև Աբրահամյանը իր կուսակցի պահվածքում լրագրողին վիրավորել ու միտում չի տեսել, բայց լրագրողին խորհուրդ է տվել այնուամենայնիվ դիմել էթիկայի հանձնաժողով, քանի որ լրագրողների նամակն այդ մասով ասել է իր լիազորությունների սահմանում չէ, իսկ ԱՄԵԿ Plus-ի լրագրողը պատգամավորի պահվածքում իրեն վիրավորելու միտում տեսնում է։
Ինքը հատկապես հակված էր կոպիտ պատասխանել, որովհետև ինքը շարունակեց, այսինքն ինքն իր միտումը ցույց տվեց, ասելով որ ձեզ մարդատեր ենք դրել, ձեզ այսպես եք պահում։ Այսինքն այդ մարդատեղ դնելու մասին ինքը վաղուց է մտածել, որ մեզ մարդատեղ է դրել, եւ փաստորեն վաղուց է մտածել, որ մենք արդեն գերազանցում ենք մեր լիազորությունները։
Աբրահամյանը ցանկացել է նաև կազմակերպել պատգամավոր Մհեր Սեթրակյանի և լրագրող Մհեր Արշակյանի դեմարդեմ հանդիպումը։
Ազգային ժողովի նախագահ իր ափսոսանքը և ցավը հայտնեց տեղի ունեցած հետապակտության և ասաց, որ մարդ է, դե հիմա հնարավոր է դու ինչ որ ձևով այնպես չես մոտեցել, հնարավոր է ինչ որ մի բան է տեղի ունեցել ձեր մեջ, ես մանրամասն ասացի, որ մեր միջև ոչինչ չէր կարող տեղի ունենալ, և ինքը խնդրեց, կարելի ասել, փախանձակին, որ հանդիպեմ Մհեր Սեդրակյանի հետ։ Ես ասացի, որ սկզբունքորեն խնդիր չեմ տեսնում հանդիպել Մհեր Սեդրակյանի հետ։
Բայց ներողություն խնդրելու մասին այսօրվա զրույցում խոսք չի եղել։
Վստահեցնեմ ձեզ, որ անքնությամբ չեմ տարապի Մհեր Սեդրակյանի ներողություն չխնդրելու պատճառով։
Տեղեկացնեմ, որ Սեթրակյանը իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանի հետ հեռախոսազրույցում հայտարարել է, որ չի պատրաստվում իր արածի համար ներողություն խնդրել, պատգամավորի մանդատից էլ որևէ դեպքում չի հրաժարվելու։
Ես կանգնեմ այն դեպքում, որ ինքն է հրահրում, ինքն է տանում դրան, ես ասեմ ինձ կներեք, եթե մի հատ այնպես մարդ լիներ, թե որ ասենք այնպես ուրիշ ցարքի մարդիներ, հաստատ դրա գլուխ անծանոթ մարդ կարող լիներ ոչ լրատվությունից։
Երեկվա միջադեպից հետո Հանրապետականի մի քանի երիտասարդ անդամներ, մասնավորաբար խորհրդանի փոխխոսնակ ՀՀԿ մամուլի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը, ՀՀԿ փոխնախագահ կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանը, պատգամավոր Մարգարիտ Եսայանը տեղի ունեցածի վերաբերյալ իրենց ափսոսանքը հայտնեցին։ Շարմազանովն ու Աշոտյանը անգամ ներողություն խնդրեցին։
Եթե մտածված ներողություն եմ խնդրում, ուրեմն դրա պատճառն առիթը կան։
Երկրի նախագահը պահանջել էր Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու հետ դուքով խոսել, ԱՄԵԿ Plus-ի լրագրողն այսօր մեզ փոխանցեց։
Ազգային ժողովի նախագահը ինձ հետ սկզբից մինչև վերջ խոսեց դույով։
Նախագահական ընտրությունները մոտենում են և քաղաքական հայտնի ֆիգուրների յուրաքանչյուր արտահայտած միտք ընտրություններին իրենց մասնակցության ձևաչափի մասին դառնում է կարևոր։ Մի այդպիսի հայտարարություն է այսօր արել Հրանտ Բագրատյանը, հայտարարելով, որ 2013 թվականին կառաջադրվի որպես նախագահի հավանական թեկնածու, պատմում է Իրինե Հովանիսյանը։ Հայաստանի նախկին վարչապետ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի մաս կազմող Ազատություն կուսակցության ղեկավար Հրանտ Բագրատյանը մտադիր է թեկնածությունն առաջադրել առաջիկա նախագահական ընտրություններում, եթե կոնգրեսի առաջնորդ հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չառաջադրվի։ Մեծ ընտրություն Բագրատյանը հաստատեց, որ առաջադրվելու ցանկություն ունի։
Որոշումը պետք է կայացնի համագումար, դա այս պահի դրությամբ դա ցանկություն է։
Ազատություն կուսակցության համագումարը, որի օրակարգում ընդգրկված է Բագրատյանին որպես նախագահի թեկնածու առաջադրելու հարցը, նախատեսված է առաջիկա երկու շաբթի, մինչ այդ շաբաթը կոնգրեսի մաս կազմող Հայոց համազգային շարժում կուսակցության համագումարն է, որին պետք է մասնակցի կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Կոնգրեսում դեռ չգիտեն, նա այդ օրը կհայտարարի իր առաջադրման մասին, թե ոչ, ինչպես տեղեկացան կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանից։ Հրանտ Բագրատյանը իր Facebook-յան էջում քիչ առաջ գրել է, որ առաջիկա ընտրություններում ազատական գաղափարախոսությամբ տեկնածուի ներկայությունը պարտադիր է, միաժամանակ տեղյակ պահելով, որ եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանն առաջադ դրվի, ապա ինքը ի վերջո կհանի իր թեկնածությունը, եթե առաջադրված լինի։ Ավելին, այս ընթացքում ես միաժամանակ դադարեցնում եմ ակտիվ համագործակցությունս կոնգրեսի քաղաքական խորհրդի հետ, նրանցից որևէ մեկին կաշկանդած չլինելու համար, հավելել է նա։ Մեզ հետ հեռախոսազրույցում Ազատություն կուսակցության ղեկավարը հրաժարվեց կոնգրեսի քաղաքական խորհրդի հետ ակտիվ համագործակցությունը միաժամանակ դադարեցնելու որոշումը մեկնաբանել։
Փաստորեն կոնգրեսում դեռ կարելի է եզրակացնել, որ Տեր Պետրոսյանի առաջադրման մասին որոշում չկա, հա, այսինքն գոնե ներքին կարգով ընդունված, որը ՀՀՇ-ի համագումարում հրապարակվի։
Չգիտեմ, ինձ հայտնի չէ։
Իսկ հայտնի է կոնկրետ ինչ քննարկումներ են գնում կոնգրեսում։ Դուք այդ քննարկումներից ելնելով եք եզրակացնում։
Ոչ, ինձ հայտնի չեն։ Ոչ, հայտնի չէ։
Հայաստանի կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը մեկնաբանություն չունի Հրանտ Բագրատյանի առաջադրման մտադրության առնչությամբ։ Նա մեզ փոխանցեց, որ այս առումով ոչինչ ասել չի կարող, քանի որ կոնգրեսում նման հարց երբևիցե չի քննարկվել։ Ծրագրի այս մասում խոսենք սոցիալ-տնտեսական խնդիրների մասին։ Հայաստանում նվազում է ծնելիությունը, ամուսնությունների թիվը զուգահեռ արտագաղթի մեծ թվերը շարունակում են անհանգստացնել բոլորին։ Իրավիճակի այսպիսի լինելը իհարկե ունի իր և օբյեկտիվ, և սուբյեկտիվ բացատրությունները։ Այնուամենայնիվ, այս ամենն էլ հուսադրող չեն։ Լսենք Աննա Բարսեղյանի պատրաստած նյութը տարվա ժողովրդագրական պատկերի մասին։ 2011 թվականի մարդահամարի նախնական արդյունքների համաձայն Հայաստանի մշտական բնակչության թիվը կազմում է 3.018.000 մարդ, իսկ առկա բնակչության թիվը 2.871.771 մարդ։ Այս տարի բնակչության բնական հավելաճը կազմել է 10.091, իսկ նախորդ տարի եղել է 10.065։ Այս մասին այսօր հայտնեցին Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության ներկայացուցիչները։ Այս տարվա առաջին 9 ամիսների ընթացքում արձանագրվել է 30.906 ծնունդ նախորդ տարվա 31.854-ի փոխարեն, այսինքն Հայաստանում ծնելիության թիվը 3%-ով նվազել է։ Մահացությունների թիվը կազմել է 20.815 մարդ, նախորդ տարի այդ թիվը եղել է 20.989։ Այսօր մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կարինե Կույումջյանը, սոցիալական ոլորտի և բնապահպանության վիճակագրության բաժնի պետ Նելի Բաղդասարյանը ամփոփեցին տարին, ներկայացնելով Հայաստանի ժողովրդագրական, սոցիալական ոլորտի և այլ վիճակագրական տվյալներ, ադրանցից մի քանիսը։ Այս տարվա 9 ամիսներին Հանրապետությունում գրանցվել է մոտ 14,000 ամուսնություն և յուրաքանչյուր 1,000 բնակչից ամուսնացել է 5-ից 6 զույգ։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ամուսնության դեպքերը նվազել են, փոխարենը 3.1%-ով աճել է ամուսնալուծությունների թիվը։ 2012 թվականի հունվար-հունիսին առաջին կիսամյակում կենտրոնական հաշվառման վերցված որդեգրման ենթակա երեխաների թվաքանակը կազմել է 169, նախորդ տարվա 181-ի փոխարեն։
Նախորդ տարում ունեցել ենք 181 որդեգրողի թեկնածը, դրանք այն մարդիկ են, որոնք ցանկություն ունեն որդեգրելու։ 181-ից 109-ը եղել է օտարերկրյա քաղաքացի, իսկ այս կիսամյակում 169 ընդամենը կար որդեգրողի թեկնածու, նրանցից 107-ը եղել է օտարերկրյա քաղաքացի։ Այդ ցավալին սա է, որ օտարերկրյա քաղաքացիների կողմից ավելի շատ են որդեգրվում։
Ինչ վերաբերում է ոստիկանության անձնագրային բաժիների կողմից արձանագրված միգրացիայի ցուցանիշներին, ապա դրանք ամբողջական չեն, քանի որ մարդու ազատ տեղաշարժվելու իրավունքով պայմանավորված տեղաշարժն իրականացնում են առանց այդ մարմիներին տեղեկացնելու, հայտնեց Կարինե Կումջանը։
Տարածքային կառավարման նախարարության պայքարի դուք բերեցի նաև 11 ամիսների կատարվածքով ուղևորակող խադրումները, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ սովորաբար աշխատանքային ուրեմն միգրանտներ, ովքեր որ գրում են տարեսխզբին աշխատելու, վերադարձ եւս կա, եւ այստեղ ամփոփված կա 11 ամսվա ցուցանիշները, ուրեմն մուտքը կազմել է 1,981,900, երկը 1,053,300, ես կոլորացած եմ ասում, եւ հաշվեկշիռը արդեն բացասականով հասել է 71,400-ի, այսինքն ուրեմն այո, մի քիչ նվազել է։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Թեման շարունակելով ասենք, որ այսօր կառավարության հերթական նիստի ժամանակ կառավարությունը հավանություն տվեց Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման 2013 թվականի պետական ծրագրին։ Ինչպես եւ յուրաքանչյուր ծրագիր, այն իր մեջ միայն դրական լուծումներ է ենթադրում, իսկ թե որքանով է այն իրականում կիրառելի, լսեք մեր երեկոյան ծրագրում Հովանես Ժողիկյանի պատրաստած նյութում։ Արդարադատության իրականացումը Հայաստանում տարիներ շարունակ մտահոգության առարկա է եղել և շարունակում է լուրջ խնդիր հանդիսանալ։ Այս դիտարկումը մեջբերում է Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի, Հայաստանից ֆեդերացիային անդամակցող Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտի և Նորվեգիայի Հելսինկյան կոմիտեի համատեղ ամփոփագրից։ Մի ամբողջ բաժին անդրադառնում է իրավական համակարգում խոշտանգումներին և վատ վերաբերմունքին։ Խոսվում է, որ Հայաստանում տեղի ունեցող խոշտանգումների մեծ մասը կատարվում է իրավապահ մարմինների, պաշտոնյաների, սովորաբար ոստիկանության ծառայողների կողմից, ձերբակալման և հարցաքննության ընթացքում խոստովանություն կորզելու նպատակով։ Այսօր էլ իտորթական որոշ խմբերի անդամներ խոսել են այն մասին, թե ձերբակալվածներին պահելու վայրերում 2012 թվականի ընթացքում ինչ խախտումներ են արձանագրվել, որոնք տեղ չեն գտել իրավասու պետական մարմինների հաշվետություններում։ Նարինե Ղալեչյանն է անդրադարձել այս խնդրին։ Ձերբակալվածներին պահելու վայրերում անկանոն քնչական գործողությունները հաճախ տևում են 8 ժամ, առանց հանգստի գործողություններ են իրականացվում հանգստի ժամին եւ առանց հստակ պարզաբանման։ Բուժօգնությունը ցուցաբերվում է թերի, առանց համապատասխան հետազոտությունների լավագույն դեպքում ներարկում են ցավազրկող։ Թղթավարության ընթացքը դիտորդական խումբը որակում է որպես ձևական։ Սրանք դիտորդական խմբի ներկայացրած տվյալներով, խմբի ղեկավար Սուրեն Իսկանդարյան։
Խնդիրը կայանում է նրանում, որ ոչ թե գործողությունը կատարվում է ըստ հաջորդականության, վերման ենթարկեցինք, կազմեցինք վերման արձանագրություն, ձերբակալեցինք ձերբակալման արձանագրություն, խուզարկեցինք խուզարկության արձանագրություն։ Ոչ, ամբողջ գործողությունը կատարվում է, հետո թղթաբանության գործողությունն է սկսվում։ Լինում է դեպքեր, որ վերմանը ավելի շուտ պետք է կազմի քանտե ձերբակալմանը, մեկ է փաստ արձանագրում են, որ վերմանը ավելի ուշ է քանտե ձերբակալմանը, կամ բոլորը մի ժամյան։
Շենքային պայմանները չեն համապատասխանում ժամանակակից նորմերին։ Ձերբակալվածներին պահելու վայրերում միայն Երևանում կա բուժակ, հանրապետության որևէ այլ պահման վայրում բուժակ չկա։ Հաճախ տարական անհրաժեշտ պայմանների բացակայությունն է արձանագրել դիտորդական այս խումբը։
Մարդը կարա արժանապատվությունը տեն նվաստանա, ինչ առումով, ունի համապատասխան պայմաններ։ Իսկ հնարավոր եղել է դեպքեր, որ մի սպիտակեղենը 3-4 անգամ օգտագործվել է, եթե մենք սպիտակեղենը լվանալու խնդիր ունենք, չունենք կանոնակարգված չէ, սպիտակեղենի գումարը ոնց պետք է փոխանցվի, որտեղ պետք է լվացվի, դա կանոնակարգված չէ, կամ սննդի գումարը նախատեսած էր 450 դրամ, հիմա դարձել է 600 դրամ, բայց ունենք տարածքներ, որտեղ որ սննդի օբյեկտներ չկա, որ պայմանագիր կնքենք, որտեղ մենք տեղում դա չենք կարող կազմակերպել, չենք կարող 1-2 ձերբակալվածի համար տեղում սնունդ պատրաստենք։
Վերման ենթարկված կնոջը խոզարկելու համար չկան կին աշխատողներ։ Այդ իսկ պատճառով խոզարկությունը հաճախ իրականացնում է հավաքարարը, կին հաշվապահը եւ այլն։ Ձերբակալվածներին պահելու վայրերում գտնվողների իրավունքները հաճախ խախտվում են ոչ միայն ոստիկանության կողմից, այլև առողջապահության արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչների կողմից։ 2012 թվականի ընթացքում դիտորդական խումբը 58 հրատապ հաշվետվություն է կազմել, որոնցից 38 ուղարկվել է ոստիկանություն, 1 առողջապահության նախարարություն, 3 արդարադատության նախարարություն, 5 դատավորներին, 3 գլխավոր դատախազին և 9 գրություն ոստիկանության քնչական վարչության պետին։ Դիտորդական խմբի ղեկավար Սուրեն Իսկանդարյանի խոսքով ուղարկված բոլոր գրությունները ստացել են դրական պատասխան, չեն հերքվել փաստերը։ Ոստիկանության ձերբակալվածներին պահելու վայրերում 2006 թվականից վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդական խմբում ներգրավված է յուրաքանչյուր հասարակական խմբից մեկ ներկայացուցիչ։ Նրանց տրված է լիազորություն ցանկացած օր և ժամ մուտք գործել միայն ձերբակալվածներին պահելու վայրեր, բայց ոչ ոստիկանական բաժանմունք։
Որպես դիտորդական խմբի ղեկավար պաշտոնապես կարամ դա հայտարարեմ, ԶՊՎ-ներում խոշտանգման դեպքը բացառվում է, բայց ոստիկանությունում կա ու կա, բոլորս էլ գիտենք դրա մասին։ Երբ որ դիտորդական խումբը վերահսկողությունը սկսեց ՁՊՎ-ների ուղղությամբ, այդտեղից բոլորը տեղափոխվեց ոստիկանության բաժիններ։ Առաջ ինչ կարար իրեն, կարար մարդուն բռնեին, այդ գործողությունը, որ պետք է անեն մի օպերատիվ աշխատողի սենյակում, անում էին ՁՊՎ-ում, որտեղ քաղաք հաստատություն էր, հիմա այդ ամենը դուրս է եկել, հիմա հագելի ոստիկանություն, թույլ տվեք բաժինել մտնենք, այնտեղ էլ շտկենք։
Դիտորդները խոսեցին մի քանի դեպքերի մասին, երբ քննիչին հայհոյելու համար նախատեսվածից կրկնակի երկար ժամկետում է մարդը մնացել անազատության մեջ։ Մյուս դեպքում քաղաքացուն առանց մանրամասն հետազոտության պահել էին անազատության մեջ։ Հետագայում պարզվել էր, որ նա առողջական լուրջ խնդիրներ է ունեցել և բուժման կարիք է եղել։ Ոստիկանության ձերբակալվածներին պահելու վայրերում վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդական խմբի նախագահ Սուրեն Իսկանդարյանն ասում է, որ ծեծի և խոշտանգման դեպքերի մասին ազատազրկվածները հրաժարվում են խոսել անգամ արդեն ազատության մեջ լինելով։ Իսկանդարյանն ասաց, որ իրենց արձանագրած խախտումներն ու բաստողումները հիմնականում ստանում են պատասխան, բայց խնդիրն այն է, թե ինչպիսին է լինում այդ պատասխանը։
Չէ, լինելը լինում է, բայց ավելի շատ հերքվում է, իրենք փորձում են ավելի շատ պաշտպանողական ռեակցիա։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Գովազդի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը սահմանում է, որ Հայաստանում գովազդի լեզուն հայերենն է, սակայն այն համատարած խախտվում է։ Բանն այն է, որ ընդամենը 2-3 պարբերությունից հետո նույն օրենքը մի շարք բացառություններ է ենթադրում, և ստացվում է, որ օրենքի մի մասը բացառություններ են, որոնք ավելի գործող են, քան օրենքի հիմնական պահանջը։ Այդ բացառություններից մեկն օրինակ այն է, որ ապրանքային նշանը, լոգոն, կարող է ներկայացվել այնպես, ինչպես կա, այսինքն օտար լեզվով, և ահա բոլորն իրենց ապրանքատեսակը կամ ծառայությունը գովազդող անվանումը ներկայացնում են իբրև ապրանքային նշան։ Այս տարի լեզվի պետական տեսչությունը իր ուշադրության կենտրոնում հիմնականում պահել է հրապարակային այսպիսի գրվածքները և կազմել 73 արձանագրություն։ Լեզվի պետական տեսչության պետի հետ այս ու այլ խնդիրների մասին խոսել է Նանե Սահակյանը։ Եթե 2011-ին լեզվի պետական տեսչության թիրախում բժշկական հաստատություններն էին, որոնք հիվանդությունների պատմությունները հաճախ ռուսերեն են գրում, ապա այս տարի կենտրոնացել են հրապարակային գրվածքի վրա, փողոցային գովազդի, տարբեր ցուցանակների և փողոցային այլ հրապարակումների վրա, քանի որ այդ բնագավառը համարում են բարձր ռիսկայնություն պարունակող, այսինքն նախորոք հայտնի էր, որ այդ ոլորտում խախտումները շատ են լինելու։
Բարձրաբարացյուրն մենք հաշվի ենք առել, թե այս տարի օրինակ ռիսկային գործոնի հիմնական ուղղությունը որն է։
Հայտնում է լեզվի պետական տեսչության պետ Սերգո Երիցյանը։ Տեսչությունը 2012-ի ընթացքում կազմել է 73 արձանագրություն և դիմել դատարան։ Որևէ խախտում արձանագրելուց հետո այն շտկելու համար տեսչությունը կարող է դիմել միայն դատարան, այլ կերպ աշխատելու մեխանիզմ չունեն։ Ամեն մի գործն էլ կարող է ձգվել մինչև 1 տարի, իսկ այդ ողջ ժամանակահատվածում ենթադրենք ուղագրական սխալով գրված ցուցանակը կարող է կախված մնալ փողոցում։
Տարեզնական բացերից մեկն է, որ մենք կարող էինք, ինչպես միշտ տեսչությունն անում, ինքնես պատասխանատվության չափը որոշել, պատասխանատվության ենթարկել, և եթե համաձայն չեն տնտեսվարող սուբյեկտները, այդ դեպքում իրենք կարող են մեզ դատի տալ, ինչպես այլ տեսչություններում և ընդհանրապես աշխարհում ընդունված է։ Ցավոք մեզ մոտ այս առումով ունենք օրենսդրական բաց, և մինչև հիմա մենք արձանագրություն կազմելուց հետո ստիպված ենք դիմելու դատարան։
Խախտումները շտկելու գործող կարգը հնարավորություն չի տալիս արագ գործել, ինչի պատճառով Երևանում կարելի է հանդիպել սրճարանների ու խանութների, որոնք կամ չունեն հայերեն անվանում, կամ հայերենը ավելի փոքր տառերով է գրված, կան նաև սրճարաններ, որտեղ մենյուները դեռևս թարգմանված չեն հայերեն։ Սերգո Երիցյանը պատասխանում է մեր հարցին, թե ինչու իրենց գործունեությունն ավելի արդյունավետ դարձնելու համար տեսչությունը չի առաջարկում օրենսդրական փոփոխություններ։
Կան բոլոր պատետները, բոլոր օրենսդրական նախաձեռնությունները, մի անգամ խորհրդանական ընտրությունը, հաջորդը նախագահական ընտրությունը, այսպես գուցե որոշակի ժամանակահատվածներ են, որոնց ընթացքում կարծես թե ավելի պակաս ուշադրությունը դարձվում, ասենք, կոնկրետ մեր բնագավառ։ Ես հուսով եմ, որ առաջիկայում այդ օրենսդրական նախաձեռնությունը իրենց ճանապարհը կգտնեն և կփորձեն դրանք ընդունվել։
Լեզվի պետական տեսչության պետը նաև հայտնում է, որ արդյունավետ աշխատելու և միայն հսկողություն չիրականացնելու համար իրենք կցանկանային ունենալ ավելի լայն գործառույթներ, իրականացնել լեզվի զարգացմանը նպաստող միջոցառումներ, հանդես գալ հրապարակումներով, ստեղծել բարարաններ, ձեռնարկներ և այլն։ Վերահսկելուց առաջ պետք է ուսուցանել, պարզաբանել, նոր գնալ և ստուգել, հայտնում է Երիցյանը։
Եվ արդեն երկրորդ տարին է քննարկվում նաև լիազորությունների զարգացումը որպես գործադիր մարմնի, որը հնարավորություն կունենա ոչ միայն սոցիալ գերազանցություն իրականացնել, այլև նաև նախաձեռնել և իրականացնել որոշակի գործադիր կարևոր միջոցառումներ, որոնք թույլ կտան լեզվի պահպանությանը, լեզվի զարգացմանը նպաստել։
Հայաստանը չունի նաև լեզվական քաղաքականության պետական ծրագիր, հայտնում է Սերգո Երիցյանը, և ավելացնում, որ դրա կարիքը խիստ կա։
Փորձում ենք այս երկու տարիների ընթացքում մենք մեզ համոզել ասպես իշխանության տարբեր թևերին, համոզել նաև հանրությանը, որ այս գործառույթները, եթե ոչ մենք ասում ենք, այս խնդիրն իրականացման համար պետական որևէ մարմնի անհրաժեշտություն կա։
Օտարալեզու դպրոցների դեմ ծավալված շարժման ակտիվիստ Արմեն Հովանիսյանը կիսում է այն կարծիքը, որ լեզվի տեսչությունը չպետք է վերածվի լեզվի ոստիկանության, լեզվի շահերը երկրում պահպանելու համար, ըստ Արմեն Հովանիսյանի, հարկավոր է ոչ թե պատժել օրենքը չպահպանողներին, այլ առաջին հերթին ունենալ լեզվի ոլորտում պետական հստակ քաղաքականություն, ինչը Հայաստանում բացակայում է։
Այսինքն առաջին հերթին չկա պետության իշխանության մոտեցումը, միանշանակ մոտեցումը, որից կբխես նաև ոչ այդ գործառույթները, այսինքն եթե ես օրինակ գործեմ հիմնակվածել և ցուցանակը լիներ ոչ հայերեն, համապատասխան մտնելու իմ մտքով անգամ դա չէր անցնում։
Արմեն Հովանիսյանն ավելացնում է, որ տեսչությունը չի աշխատում քաղաքացիների հետ, և ինքը և շատ այլ քաղաքացիներ պատրաստ կլինեին անվարձահատույց աջակցել տեսչությանը, գրանցել օրինախախտ ընկերությունների և տնտեսվարողների հասցեները և այլն։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Այսօր Հանրապետության հրապարակում կվարվեն գլխավոր տոնածառի լույսերը։ Տոնական տրամադրությունը արդեն, այսպես ասած, թևածում է քաղաքում և մշակութային օջախներն էլ արդեն իսկ սկսել են մտածել հանրությանը ուրախ տրամադրություն փոխանցելու մասին, հասկանալով իհարկե, որ իրենց հիմնական հանդիսատեսը շարունակում է մնալ երեխան։ Էլեն Չիլինգարյանն է փորձել հասկանալ, թե ինչ հետաքրքիր ծրագիր է մատուցելու այսօրվա մեր թատրոնը՝ Միկի Մաուս թե Կիկոս, ում ավելի հետաքրքիր կլինի տեսնել տոնական ներկայացումներին։ Այսօր լրանում է 200 տարին գերմանացի գրիմ եղբայրների հեքիաթների հավաքածուի հրատարակումից։ Երևանի թատրոնները, չնայած այս տարի գրիմ եղբայրների հեքիաթներից չեն բեմադրել, ամեն դեպքում ամանորին կներկայանան պրեմիերաներով։ Դեկտեմբերի 25-ից 29-ը և հունվարի 3-ից 8-ը թատրոններում հնարավոր կլինի տեսնել ամանորյա ներկայացումներ փոքրերի համար։ Բոլոր բեմադրողները նշեցին, որ չեն ընդգրկել ամերիկյան մուլտֆիլմերի կերպարներին։ Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնի բեմադրիչ Իրա Հարությունյան.
Որովհետև այնքան ամերիկյան և Դիսնեյի պերսոնաժները ներխուժել են մեր երեխաների առօրյան, ես որոշեցի, որ վերցնեմ այդ հեքիաթը, դոկտոր Այբալիտ։
Նոր բեմադրություններ Ստանիսլավսկին ներկայացնում է գրեթե ամեն տարի։ Երկրորդ տարին անընդմեջ նոր բեմադրությամբ հանդես կգա կամերային երաժշտական թատրոնը։ Թատրոնի դերասան Արմեն Հարությունյան.
Այս տարի անդրադարձել ենք, ես էլ եմ դեմ Դիսնեյան այսպես կերպարների, դրա համար վերցրել ենք ֆրանսիական ժողովրդական հեքիաթ Գեղեցկուհին և Հրեշը, չնայած մուլտֆիլմ կա Դիսնեյի Գեղեցկուհին Հրեշը, բայց ներկայացումը ոչնչով նման չէ մուլտֆիլմին, ընդհանուր միջև հակուսներ գրվել է առանձին երաժշտություն, այո, մյուզիկալ, դա երաժշտական ներկայացում եմ ես իրեն
ակտոչում։ Չէ, կենթանի են երկում ձեր դերասանները։
Չէ, դեռ ոչ, կենթանի չէ երկում, դե տեխնիկական մի քիչ ավելի շատ խնդիրներով, որովհետև ունենք միկրոֆոն, այսպես ասեմ, դրա համար ավելի ճիշտ կլինի, որ դեռ բավարարվենք ֆոնոգրամաներով պլյուսավորի։
Բեմադրողների խոսքով ժամանակակից հայ մանկագիրների ստեղծագործություններ, որոնք կցանկանային բեմադրել, չեն գտել։ Պատանի հանդիսատեսի թատրոնում բեմադրվող ամանորյա ներկայացման թեման հայկական է, բայց ոչ նոր։ Դերասան բեմադրիչ Արտաշես Շահվերդյան.
Հավաքած հերոսներ են մեր հայկական հեքիաթների հերոսներն են, որոնք ինչ պայմանների մեջ են հայտնվում։ Դա Նազարն է, Փանոսն է, Սուտլիկ Որսկանն է։
Ինչպես այսօրվա երեխաներին, ովքեր մուտք ունեն ինտերնետ, կարող են ցանկացած պահի սկավառակներով դիտել իրենց ցանկացած մուլտֆիլմը, տարված են ամեն օր թարմացվող վիդեոխաղերով գրավել թատերական ներկայացմամբ հարցին, բանախոսները պատասխանեցին.
Բոլոր ներկայացումները մանկական, այսօրվա բեմադրիչները բեմադրում են որոշ չափով նոր ոճով։ Դա երաժշտական ձևավորումն է, դա դեկորն է, դա խաղի ոճն է, ինչ հետաքրքիր է, ասենք հիմիկվա հանդիսատեսին։ Շատ դխուր է, որ այդ նաիվը չկա երեխաների մեջ, բայց հիմա փորձում ենք ինչ-որ նոր հետաքրքիր հիտերով, մուզիկալ նաֆարմլենյայով, մյուզիկլ սարկելով, ասենք, գրավում ենք հիմիկվա, ասենք, ակսելերատներին, որոնք չափից շուտ են մեծանում և չեն հավատում հրաշքներին, ձմեռպապին։
Իսկ Արտաշես Շահվերդյանի խոսքով մարզի երեխաները ավելի կլանված ու հետաքրքրությամբ են դիտում ներկայացումները։
Սարսափելի տարբերությունը Երևան քաղաքի հանդիսատեսի, պատանի փոքրիկ հանդիսատեսի և շրջանից եկած հանդիսատեսի մեջ։ Այդքան ձերասած լկստված են, չեն լսում, աղմկում են քաղաքի, ու այդքան կլանված ու ուշադիր կարոտով նայում են շրջանից եկած երեխաները։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Whenever I get to feel this way, hard to find new words to say. I think about the bad old days.
Ջեթրո Թալ խումբ, որ ստեղծվեց ուղիղ 45 տարի առաջ դեկտեմբերի 20-ին։ Խմբի անունը 17-18 դարերի հայտնի ագրոտեխնիկի պատվին է։ Գավառված, որ Eagles խմբի Hotel California հայտնի սինգլը գրվել է Ջեթրո Թալի We Used to Know երգի ստեղծագործության հիման վրա։ Իդեպ շատ ակորդներ միանշանակ կրկնվում են։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այս ժամի եթերը, հետևեք մեր հաջորդ եթերին 19:00-ին, ծրագիրը վարում էր Անուշ Մկրչյանը, հնչյունայ Վահանակի մոտ էր Եկատերինա Պողոսյանը, պահպանեք բարձր տրամադրություն ամբողջ օրվա ընթացքում։